สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชา15203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์เรื่องประวัติและพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในฐานะสื่อมวลชนเมื่อพูดถึงวิทยุกระจายเสียงก็หมายถึงการสื่อสารรูปแบบหนึ่งซึ่งส่งสารไปสู่มวลชนในรูปของเสียงนะครับสำหรับวิทยุโทรทัศน์จะหมายถึงการสื่อสารโดยการแพร่ภาพไปพร้อมกับเสียงสู่ผู้รับสารที่เป็นมวลชนนะครับที่กล่าวมานั้นก็เป็นความหมายของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชนอย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้นในเบื้องต้นเราจะต้องสามารถบอกความหมายของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชนและความหมายในลักษณะอื่นได้นอกจากนี้ควรจะทราบถึงประวัติและพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สำคัญโดยสังเขปด้วยนะครับในรายการในวันนี้ทางรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุมนอยู่ศิลป์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาอธิบายความรู้ดังกล่าวรายละเอียดที่น่าสนใจจะมีอย่างไรบ้างนั้นขอเชิญติดตามในลำดับต่อไปนะครับ
สวัสดีค่ะอาจกล่าวได้ว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีความสำคัญหลายประการดังนี้ประการแรกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีความสำคัญในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนจึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญคือการให้ข่าวสารให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชนหรือผู้รับสารการให้ข่าวสารของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีหลายรูปแบบเช่นการรายงานข่าวการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวการถ่ายทอดเหตุการณ์จากสถานที่จริงซึ่งปัจจุบันนี้สถานีส่วนใหญ่จะรายงานข่าวทุกชั่วโมงเพื่อสนองตอบความสนใจใคร่รู้ข่าวสารของประชาชนในเรื่องของการให้ความรู้วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้นสามารถทำได้หลายลักษณะได้แก่การให้ความรู้ทั่วไปทั้งทางตรงเช่นในรายการบทความสัมภาษณ์สารคดีหรือทางอ้อมโดยการแฝงไว้ในรายการบันเทิงต่างๆการให้การศึกษาในโรงเรียนเช่นการใช้เพื่อการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนไกลกังวลหรือของกรมสามัญศึกษาเป็นต้นในด้านความบันเทิงนั้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นแหล่งสำคัญในการให้ความบันเทิงรายการต่างๆที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เกินกว่า 50% เป็นรายการบันเทิงทั้งนี้เพราะพื้นฐานของมนุษย์ต้องการความสุขความเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงานหรือเมื่อเกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตก็จะฟังหรือดูรายการบันเทิงเพื่อให้หลุดพ้นจากโลกของความเป็นจริงไปชั่วขณะที่กล่าวมาแล้วในช่วงนี้ก็คือความสำคัญของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนคือการให้ข่าวสารความรู้และความบันเทิงประการต่อมาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีความสำคัญในฐานะที่เป็นสื่อเพื่อการพัฒนาประเทศเนื่องจากคุณสมบัติของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สามารถเข้าถึงผู้รับได้อย่างกว้างขวางทั่วทุกคนทุกแห่งและรับได้ง่ายสะดวกสบายไม่ต้องใช้ทักษะในการอ่านหรือการเขียนประเทศต่างๆทั่วโลก จึงใช้สื่อทั้งสองประเภทนี้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้เพื่อให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษาความคิดทัศนคติการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพสูงขึ้นและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศประการสุดท้ายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารของโลกซึ่งหมายถึงการที่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สามารถรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วในเวลาพร้อมกันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเช่นการสื่อสารผ่านดาวเทียมทำให้โลกไร้พรมแดนหรือที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ไหนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สามารถนำเอาเหตุการณ์นั้นมาอยู่ใกล้ชิดกับเราตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายยึดเครื่องบินพุ่งเข้าชนตึก World Trade ในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่11กันยายน2544ทำให้คนทั่วโลกได้เห็นเหตุการณ์พร้อมกับคนในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ยังช่วยเปิดประตูออกไปสู่โลกกว้างด้วยการนำเอาวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของคนในซีกโลกต่างๆมาเสนอทำให้มนุษย์ต่างเผ่าพันธุ์มีความเข้าใจกันก่อให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันระหว่างนานาประเทศในยามที่โลกประสบภัยพิบัติจากที่กล่าวมาแล้วคงทำให้นักศึกษาเข้าใจความหมายลักษณะธรรมชาติและความสำคัญของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในด้านต่างๆพอสมควร
นักศึกษาครับข้อมูลที่เราได้ทราบมาแล้วนั้นก็เป็นความสำคัญของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั่นเองในช่วงต่อไปนี้เรามาฟังรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ขอเชิญพบกับรองศาสตราจารย์สุมนอยู่ศิลป์กันต่อเลยครับ
อีกหัวข้อหนึ่งที่จะกล่าวถึงก็คือประวัติและพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้เริ่มพัฒนามาในระยะเวลาใกล้เคียงกันคือในต้นศตวรรษที่20โดยมีการประดิษฐ์คิดค้นวิทยุกระจายเสียงขึ้นมาก่อนหน้าที่จะมีวิทยุกระจายเสียงนั้นได้มีการใช้โทรเลขและโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารกันแล้วแต่เนื่องจากโทรเลขและโทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ต้องใช้สายมักเกิดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารเช่นเกิดสายขาดหรือไม่สามารถติดต่อกับเรือเดินทะเลได้ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์หลายคนจึงพยายามทดลองประดิษฐ์เครื่องมือสื่อสารที่ไม่ใช้สายบุคคลสำคัญที่เริ่มต้นในการทดลองได้แก่ Heinrich Hertz นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันค้นพบว่าคลื่นวิทยุสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้และคลื่นความถี่สูงสามารถผ่านทะลุทะลวงบรรยากาศและวัตถุต่างๆได้การค้นพบนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตลอดจนการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆต่อมากูกริโอเอโมมาโคนีนักประดิษฐ์ชาวอิตาลีได้ทดลองส่งรหัสมอสไปกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2438มาโคนีได้นำสิ่งประดิษฐ์ของเขาไปทดลองในอังกฤษและจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าวิทยุโทรเลขที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นการนำเอารหัสมอสของโทรเลขมาใช้ส่งด้วยคลื่นวิทยุแทนสายโทรเลขนั่นเองมาโคนีได้ก่อตั้งบริษัทมาโคนีขึ้นทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาและได้มีการทดลองส่งสัญญาณ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือในการส่งและการรับวิทยุโทรเลขให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาในขณะที่มาโคนีประสบความสำเร็จในการส่งวิทยุโทรเลขนักวิทยาศาสตร์หลายคนได้เริ่มค้นหาวิธีส่งเสียงพูดไปกับคลื่นวิทยุผู้ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสียงพูดไปกับคลื่นวิทยุคือรีจินันเอเฟอร์สันเดนท์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยพิสเบิร์กสามารถส่งสัญญาณไปกับคลื่นวิทยุไปยังเรือเดินทะเลที่อยู่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในวันคริสต์มาสของปีพุทธศักราช2449หรือคริสต์ศักราช1906บุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคนิควิทยุกระจายเสียงคือดร.ลีเดอฟอเรสต์วิศวกรชาวอเมริกันเขาได้ประดิษฐ์หลอดสุญญากาศซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงและได้ทำการทดลองส่งวิทยุโทรศัพท์หรือเรดิโอเทเลโฟนจากหอไอเฟลกรุงปารีสเมื่อพุทธศักราช2451ซึ่งรีเดอร์ฟอเรสต์คาดว่าสิ่งที่เขาทดลองนี้ในอนาคตจะเป็นสื่อที่นำความบันเทิงการศึกษาและข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารที่ใช้แทนโทรเลขหรือโทรศัพท์เท่านั้นรีเดอร์ฟอเรสต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสียงสหรัฐอเมริกาได้เริ่มทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงมาตั้งแต่ปี2452หรือประมาณคริสต์ศักราช1909สถานีวิทยุกระจายเสียงยุคแรกที่สำคัญได้แก่สถานี KCBS สถานี WHA สถานี WWJ และสถานี KDKA ส่วนในประเทศอังกฤษเริ่มมีการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงในปี2463หรือคริสต์ศักราช1920สถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีชื่อเสียงของอังกฤษก็คือ BBC ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงกิจการกระจายเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของวิทยุกระจายเสียงซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างปี2475ถึง2493ช่วงเวลาดังกล่าวนี้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีอิทธิพลต่อคนอเมริกันอย่างมากต่อมาความนิยมของวิทยุกระจายเสียงเริ่มลดลงเพราะมีสื่อใหม่เข้ามาแทนที่นั่นคือวิทยุโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์เริ่มมาจากแนวคิดในการส่งสัญญาณภาพไปตามสายหรืออาจจะไม่ใช้สายก็ได้โดยมีเงื่อนไขสองประการคือประการแรกต้องเปลี่ยนภาพที่ส่งให้เป็นพลังงานแสงเพื่อส่งไปกับกระแสไฟฟ้าได้ประการที่สองทำอย่างไรภาพที่ปรากฏในเครื่องรับจะมีความต่อเนื่องโดยไม่อาศัยกระบวนการทางเคมีการค้นคว้าทดลองส่งวิทยุโทรทัศน์เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2427โดยมีบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องหลายคนเช่นพอลนิปโก้นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันได้ค้นพบวิธีการสแกนภาพโดยใช้จานหมุนคาร์ลเฟอร์ดินานด์บลาวแห่งมหาวิทยาลัยสตราสบูร์กเยอรมนีได้ค้นพบหลอดภาพออสซิลโลสโคปเจมส์ลอจิเบรได้ค้นพบการสแกนภาพโดยใช้ระบบเครื่องกลและบุคคลที่สำคัญอีกคนหนึ่งคือดร.วีเคสวอริกินชาวรัสเซียได้ประดิษฐ์กล้องไอโคโนสโคปขึ้นทำให้สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปเช่นอังกฤษและเยอรมันก้าวเข้าสู่การส่งภาพโดยไม่ใช้สายซึ่งเรียกว่าโทรทัศน์ในเวลาต่อมา ในขณะนั้นยังเป็นการส่งภาพขาวดำส่วนในการส่งโทรทัศน์สีนั้นเริ่มมีการทดลองค้นคว้ามาตั้งแต่พุทธศักราช2471โดยเจมส์แอลเบรตได้ทดลองแยกสัญญาณสีได้สำเร็จและหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพของโทรทัศน์สีมาอย่างต่อเนื่องในด้านการตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์นั้นในปีพุทธศักราช2479อังกฤษได้ตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของโลกคือสถานีวิทยุโทรทัศน์ BBC ภายหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีคือในปีพุทธศักราช2480สหรัฐอเมริกาจึงเริ่มตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์และทดลองแพร่ภาพในประเทศไทยเริ่มมีการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงในปีพุทธศักราช2471โดยนายพลเอกพระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินทรงทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงด้วยเครื่องส่งขนาดเล็กที่วังบ้านดอกไม้และในขณะเดียวกันก็ให้กรมไปรษณีย์โทรเลขทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงโดยใช้คลื่นสั้นมีสัญญาณเรียกขานประจำสถานีว่า 4PJและภายหลังก็ได้ตั้งสถานีวิทยุทดลองอีกหลายสถานีเช่น 11PJ 8PJ เป็นต้นสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรแห่งแรกของประเทศไทยตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2473ชื่อว่าสถานีกรุงเทพที่พญาไทต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยุกระจายเสียงไทยในด้านวิทยุโทรทัศน์นั้นรัฐบาลในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้ตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ดำเนินการในรูปของบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดเริ่มแพร่ภาพออกอากาศตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2498ใช้ชื่อว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง9สังกัดองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยอาจกล่าวโดยสรุปว่ากิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของประเทศต่างๆได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามลำดับซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการได้แก่การแข่งขันทางด้านธุรกิจระหว่างกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ด้วยกันเองและกับสื่อประเภทอื่นนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆเช่นสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งความต้องการของผู้ชมผู้ฟังที่เปลี่ยนแปลงไป
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้นสามารถตอบสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของผู้ชมผู้ฟังได้อย่างทันเวลาและปัจจุบันรูปแบบของธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้วยนะครับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สุมนอยู่ศิลป์ไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการรายการนี้รองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบวิชา15203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ